Yillar davomida Xudo meni benihoya sevishni ko'rsatdi. U har birimiz shu sevgini his qilishimizni xohlaydi. Men har xil sharoitlarda Xudo meni qanchalik sevishini his qilganimdan so'ng, o'zimni cheksiz va qudratli Xudoning himoyasi ostida ekanimni his qildim. Xudoni haqiqatda bilishni xohlagan har bir kishi bu holatlarni boshdan kechirishi aniq. Xudo har bir kishi uchun uni bilishini va uning sevgisini his qilishini juda xohlaydi. U qanday bo'lsa, shundayligicha bo'lishimizni xohlaydi. Biz uni bilishimiz uchun Xudo bizga o'zining kalomini bergan. Uning kalomidan biz uning haqiqatda kimligini bilib olishimiz mumkin. Har bir kishining yuragini faqatgina Xudoning o'zgarmas sevgisigina qoniqtira oladi. Uning bu sevgisi qiyin paytlarda ham xursand bo'la olishimizni ta'minlaydi. Biz har kuni tongda Xudovandimizdan, Xudovandim, meni o'zingning o'zgarmas sevging bilan to'ldirgin, toki butun kun davomida sening huzuringda shodlanib yuray, deb ibodat qiling. Agar xohlasangiz, hozir biz bilan birga ibodat qiling. Xudoyim, sen meni tanlaganing uchun va men seniki bo'lganim uchun rahmat. Sen meni hali dunyoga kelmasimdan oldinoq bilganing va mening hayotimda o'z rejang borligi uchun ham rahmat. Men seni har kuni hayotimning har bir daqiqasida yaxshiroq bilishni xohlayman. Men sening cheksiz sevgingga to'la bo'lishni, doimo sening sevgingni his etib yashashni va shu sevgi orqali boshqalarga ham sevgi ko'rsata olishni xohlayman.
Chunki sen boshqalarni hukm qilmasligimni va sening suratingda yaratilgan hammani shu sevgi bilan sevishni xohlaysan. Qiyin damlarda tushkunlikka tushganimda sen meni sevishingni doimo yodimga solib turgan. O'z boshimchalikdan bo'ysunuvchi farzandga aylantirgan meni. O'z kuchimga ishonishday, mag'rurlikdan sening qudratingga ishonadigan kamtar insonga aylantirgan. Chunki menda hech bir yaxshi sifat yo'qligini bilaman. Ammo sen men bilan birga bo'lsang, men boshqalarga sening nuringni, ulug'vorligingni va cheksiz sevgingni ko'rsata olaman. Doimo sening sevgingga burkanib yashashni o'rgatgin. Men sening kaloming bilan ibodat qilganimda, shu kalomdan menga gapirayotganingni bildirgan. Hayotimdagi burilishlarda mukammal sevging bilan doimo yonimda bo'lgin, Xudoyim. Men orqali sening noming ulug'lansin. Amin. Siz kunda necha marta Xudoning sizga bo'lgan sevgisi uchun shukrona aytasiz? Yoki bo'lmasa, haftada bir marta shu haqida eslaysizmi? Bu juda muhim. Agar biz Xudoning sevgisini his qilmasak va har qanday sharoitda ham uning bizga bo'lgan mukammal sevgisi o'zgarmasligini bilishimiz kerak. Qiyinchilikka, noxush vaziyatlarga tushib qolganingizda doimo Xudo sizni sevishini eslang. U sizni qanday bo'lsangiz shundayligicha sevadi. U sizni shundayligingizcha qabul qilgan. Demak, boshqasini o'ylab siqilishning hojati yo'q. U sizning hayotingizni ipidan ignasigacha biladi va nazorat qilib turadi. Har bir narsa faqat yaxshilikka xizmat qiladi. Shuning uchun hech ikkilanmay unga yaqinlashishda davom eting.